คิดจากนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาเราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ชุดคำเทศนานี้ชื่อว่าสวรรค์ในบ้านใครอยากเห็นสวรรค์ในบ้านบ้างอาเมนถ้าเราอยากเห็นสวรรค์ในบ้านเราก็ต้องเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตาอวยพรทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ไม่ว่าจะผ่านทางซีดี MP3 หรือพอดแคสต์หรือผู้ฟังทุกคนที่ฟังอยู่ในรถอยู่ในบ้านของเขาขอพระหัตถ์ของพระองค์ยื่นออกไปจากสวรรค์และแตะชีวิตของเขาด้วยเราขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ขอพระคำของพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนของพระองค์ด้วยในพระนามของพระเยซูเจ้าอาเมนคำสอนนี้เป็นตอนที่2เรื่องสามีที่ดีเลิศผมเชื่อว่าครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าครอบครัวอ่อนแอสังคมก็จะอ่อนแอประเทศชาติก็จะอ่อนแอคริสตจักรก็จะอ่อนแอผมมีโอกาสได้ดูลักษณะชีวิตของคนไทยคนลาวมากมายและสังเกตว่าปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศลาวก็เพราะว่าครอบครัวมีปัญหาสามีภรรยามีปัญหาพ่อแม่ไม่เข้าใจวิธีเลี้ยงดูลูกก็ทำให้ลูกที่เติบโตขึ้นมาก็มีปัญหาเห็นการมีการทำผิดกฎหมายปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะว่าครอบครัวนั้นอ่อนแอแต่ว่าผมตั้งใจเทศเรื่องสามีก่อนเพราะผมเชื่อว่าคนที่สำคัญในบ้านที่จะทำให้บ้านไปถึงจุดไหนได้ก็คือสามีหรือตัวผู้นำในครอบครัวถ้าผู้นำครอบครัวนั้นรักพระเจ้าแข็งแรงในทางของพระเจ้าครอบครัวก็จะมีพระพรมากมายผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนั้นมีความสำคัญมากต่อครอบครัวของเขาวันนี้ผมจะพูดต่อเรื่องสามีดีเลิศคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับว่าสามีต้องรักภรรยาเราเรียนว่าสามีที่รักภรรยานั้นจะเป็นผู้ช่วยให้ภรรยานั้นเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเป็นผู้ช่วยให้ภรรยานั้นมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์ในชีวิตแล้วก็เป็นผู้ที่ตอบสนองความต้องการในชีวิตของเธอวันนี้จะพูดต่ออีก 3-4 ประการเรื่องสามีที่พระคัมภีร์สอนวันนี้เราจะดูจากพระคัมภีร์ด้วยกันให้เราดูในหนังสือ1เปโตรบทที่3ข้อ7พระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายท่านทั้งหลายที่เป็นสามีก็เหมือนกันจงอยู่กินกับภรรยาโดยใช้ความรู้ที่จริงแล้วหมายความว่าโดยเข้าใจในเธอในพระคัมภีร์ภาษาไทยตอนนี้พูดใช้ว่าใช้ความรู้แต่ในภาษาอังกฤษบอกว่า be considerate or with understanding เพราะว่าโดยความเข้าใจจงให้เกียรติแก่ภรรยาเหมือนหนึ่งเป็นภาชนะที่อ่อนแอกว่าและเป็นเหมือนคู่รับมรดกพระคุณแห่งชีวิตด้วยกันเพื่อจะได้ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขัดขวางคำอธิษฐานของท่านเราจะเห็นจากข้อหนังสือพระคัมภีร์1เปโตรบทที่3นี้สิ่งที่สองที่เราจะเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับสามีก็คือว่าให้สามีนั้นอยู่กินกับภรรยาแต่ทุกคนพูดสิครับอยู่กินหลายคนบอกว่าก็ผมก็อยู่กินอยู่แล้วอ่ะผมก็อยู่ที่บ้านอ่ะกลับมานอนบ้านตื่นเช้าแล้วก็ไปทำงานคุณหมอจบแล้วไปข้อต่อไปไม่ใช่นะครับผมอยากจะอธิบายนิดนึงว่าคำว่าอยู่กินกับภรรยาหมายความว่ายังไงในภาษากรีกคำว่าอยู่กินกับภรรยานั้นหมายความว่าอยู่ด้วยกันด้วยความใกล้ชิดกลมกลืนสนิทสนมแต่ทุกคนพูดสิครับใกล้ชิดกลมกลืนสนิทสนมผู้ชายหลายคนคิดอย่างนี้บอกว่าก็ผมก็ไปทำงานแล้วอ่ะผมไปทำมาหากินผมเอาเงินมาเลี้ยงดูลูกกับภรรยาแล้วงั้นเวลาผมกลับบ้านเนี่ยผมก็จะมานั่งเตะท่าอยู่บนเก้าอี้แล้วก็ดูโทรทัศน์คุณก็ทำงานของคุณไปผมก็อยู่ส่วนของผมผมไปหากินมาแล้วมีเวลาของผมผมกลับบ้านก็ต้องมีเวลาส่วนตัวของผมที่จริงแล้วคนที่พูดอย่างนั้นนั้นเข้าใจผิดนั่นไม่ใช่การอยู่กินที่แท้จริงที่จริงแล้วงานชิ้นแรกของสามีและภรรยาก็คือการสร้างครอบครัวการไปทำงานนอกบ้านนั้นเป็นงานชิ้นที่สองงานชิ้นแรกที่สามีภรรยาต้องร่วมกันทำคือคำว่าอยู่กินด้วยกันสนิทสนมกลมกลืนกันนั้นภาษาอังกฤษบอกว่า dwell in close harmony อยู่ด้วยกันด้วยความสนิทสนมกันนั้นก็คือมีความรับผิดชอบร่วมกันในบ้านสามีไม่สามารถจะกลับมาบ้านแล้วก็บอกว่านี่ก็เธอทำงานบ้านฉันหากินข้างนอกดังนั้นงานบ้านเป็นของเธอหมด ที่จริงแล้วสามีต้องมีส่วนรับผิดชอบช่วยเอาถังขยะไปทิ้งช่วยเอาน้ำมันช่วยเอารถไปเติมน้ำมันอาจจะช่วยล้างจานช่วยดูดฝุ่นในบ้านต้องมีสิทธิ์มีสัดส่วนในการร่วมกันสร้างบ้านของตนเองจะต้องมีความสนิทสนมในการสร้างสิ่งแวดล้อมในบ้านนั้นให้เต็มไปด้วยความสันติสุขด้วยเต็มไปด้วยความรักและการกลมเกลียวกันสามีมีหน้าที่สร้างบรรยากาศในบ้านที่เป็นบรรยากาศแห่งความสามัคคีนะครับไม่ใช่ทะเลาะกันตีกันอยู่ตลอดเวลาต้องอยู่ด้วยกันอย่างสนิทสนมจำไว้นะฮะว่าภรรยาของท่านนั้นไม่ได้แต่งงานกับเงินที่ท่านหามาภรรยาของท่านไม่ได้แต่งงานกับรถที่ท่านซื้อให้ใช้ภรรยาของท่านไม่ได้แต่งงานกับตำแหน่งของท่านที่จริงแล้วเขารักท่านตั้งแต่ท่านยังไม่มีเงินในกระเป๋าตั้งแต่มีอยู่ไม่กี่บาทในธนาคารตั้งแต่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ๆภรรยาไม่ได้แต่งงานกับเงินบางคนสามีบางคนเนี่ยพอแต่งงานกับภรรยาเสร็จไม่ได้อยู่กินกับภรรยาจริงๆแต่อยู่กินกับงานทำงานเช้ายันค่ำบางทีกลับบ้านดึกๆผมเห็นสังคมในประเทศไทยบางคนเนี่ยทำงานตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนก็ไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าแต่มัวแต่ทำเงินคือไม่ได้มีเวลากับภรรยาหรือลูกๆแล้วก็เกิดปัญหามากมายวันหนึ่งทำงาน12ชั่วโมง18ชั่วโมงกลับมาไม่เห็นหน้าครอบครัวแล้วเขาก็คิดว่าก็ฉันให้เงินแล้วเธอก็สบายใจแล้วเธอไปซื้ออะไรก็ไปซื้อเธออยากจะไปซื้อรถอยากไปซื้อแก้วแหวนเงินทองอะไรก็ไปได้ฉันไม่ต้องดูแลเธอที่จริงเป็นความคิดที่ผิดมากต้องกลับมาใช้เวลาด้วยกันคำว่าอยู่กินคือว่ามีโอกาสร่วมกันสร้างครอบครัวด้วยกันอยู่กินใช้เวลาด้วยกันนะครับบางคนเนี่ยอยากได้ตำแหน่งในที่ทำงานพยายามไต่เต้าขึ้นไปได้เป็นตำแหน่งใหญ่ๆตำแหน่งเป็นผู้จัดการหรือเป็น CEO ของบริษัทอะไรอย่างนี้เป็นต้นมัวแต่ทำงานตลอดเวลาเลยลืมครอบครัวแต่งานใหม่ๆก็ดีอ่ะอยู่บ้านสักพักหนึ่งแป๊บนึงหายหน้าไปแล้วผมไปแต่งงานกับงานแล้วตอนนี้อย่าลืมนะครับว่าภรรยาของท่านไม่ต้องการแลกท่านกับเงินของท่านภรรยาของท่านไม่ได้ต้องการแลกท่านกับรถที่ท่านซื้อให้ภรรยาของท่านต้องการตัวท่านดังนั้นจะต้องตั้งเวลาที่จะต้องใช้เวลาด้วยกันผมพยายามตั้งเวลากลับมาบ้านเนี่ยพยายามตั้งเวลาใช้เวลากับภรรยาอยู่เสมอคุยกันมีโอกาสสามัคคีธรรมคุยกันทานข้าวด้วยกันออกไปไหนมาไหนด้วยกันพยายามใช้เวลาอยู่เป็นประจำวันเสาร์เนี่ยเป็นวันที่สำคัญมากผมจะใช้เวลากับภรรยาเยอะทั้งวันเนี่ยเราจะไปไหนมาไหนด้วยกันไปช้อปปิ้งด้วยกันไปเยี่ยมคนด้วยกันวันเสาร์เป็นวันที่ผมพยายามจะให้เวลากับเขามากที่สุดเท่าที่จะมากได้และทั้งสองคนก็ช่วยกันสร้างครอบครัวอยู่กินด้วยกันคำว่าอยู่กินคือสร้างบ้านด้วยกันสร้างครอบครัวนะครับช่วยกันทำงานสมมติว่าภรรยาไม่ได้ทำงานภรรยาอยู่บ้านสามีออกไปทำงานนอกบ้านพอกลับมาสามีก็ควรจะมีสิทธิ์ส่วนที่จะช่วยเหลืออะไรบ้างไม่ใช่บอกว่าฉันโละให้เธอหมดเธอทำทุกอย่างแต่ถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าภรรยาทำงานนอกบ้านด้วยเนี่ยนะครับก็อยากจะหนุนใจว่าทั้งคู่กลับมาบ้านต้องช่วยกันทำงานบ้านท่านมีงานอยู่ที่บ้านในทุกคนพูดสิครับงานชิ้นแรกคืองานบ้านงานครอบครัวงานอะไรบ้างเลยที่สามีควรจะทำเมื่อกลับบ้านผมอยากยกตัวอย่างให้ฟังงานผมยกตัวอย่างว่างานที่ต้องอยู่กับบ้านที่อยู่กินด้วยกันเช่นไปนั่งใกล้ๆเธอแล้วก็เอามือโอบกอดเธอแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันคิดถึงเธอทั้งวันเลยเธอเป็นยังไงบ้างจ๊ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับไปอยู่ใกล้ๆเขานั่งใกล้ๆเขางานอีกอย่างนึงก็เช่นอาจจะกลับมาบ้านแล้วบอกวันนี้แหมผมยุ่งมากเลยในงานยุ่งแต่ใจของผมเนี่ยคิดถึงเธออยู่เสมอหน้าของเธอเนี่ยลอยมาที่ตาของฉันอยู่เสมอทั้งวันเลยคิดถึงเธออันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผมนั่งเครื่องบินไปเมืองไทยนี่นะนั่งบนเครื่องบินนอร์ทเวสต์เนี่ยโอ้โหหน้าพี่ดานี่ลอยไปตลอดเวลาคิดถึงพี่ดามากนี่เรื่องจริงไม่ได้โกหกพระเจ้าเป็นพยานได้เนี่ยแล้วผมก็เลยรีบโทรกลับมาที่เมืองอเมริกาแล้วบอกเนี่ยฉันที่คิดถึงเธอมากเลยไปเมืองไทยคราวนี้หน้าเธอนี่ลอยขึ้นมาแม้อยู่ห่างจากเธอก็เหมือนอยู่ห่างจากหัวใจของฉันอะไรอย่างงี้นะครับเธอเป็นแก้วตาของฉันอะไรเงี้ยนะครับก็แบบแล้วนี่คืองานที่ต้องทำคือกลับไปบ้านแล้วพูดหนุนใจนี่เธอนะฉันไม่มีเธอเนี่ยฉันโอ้โหชีวิตนี้คงไม่มีความหมายอะไรเราต้องทำงานนั้นคือสร้างครอบครัวสร้างบรรยากาศแห่งความรักสร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคีสร้างบรรยากาศแห่งความสนิทสนมงานของท่านอาจจะช่วยเขาจัดผ้าปูเตียงนะครับคนนึงอยู่อีกฝั่งนึงส่วนเราอีกอยู่อีกฝั่งนึงคอยดึงให้ตึงหรืออาจจะเป็นงานที่อาจจะช่วยล้างจานอาจจะช่วยเก็บจานจากที่ล้างจาน จำไว้นะครับว่าภรรยาของท่านไม่ใช่ทาสของท่านท่านไม่ใช่บอกว่าเธอทำงานของเธอไปเธอทำงานบ้านฉันหากินเธอทำงานส่วนของเธอฉันไม่เกี่ยวฉันจะนั่งตีพุงดูหนังดูโทรทัศน์อย่างเดียวไม่ได้สามีต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องงานบ้านด้วยแล้วก็ช่วยภรรยาในเรื่องการทำงานบ้านอาเมนไหมครับนั่นคือการอยู่กินด้วยกันการอยู่กินคือมีงานที่บ้านร่วมกันทำอาเมนไหมครับนั่นคืออีกประการหนึ่งที่พระเจ้าพูดถึงอันนี้พูดต่อไปพระคัมภีร์บอกว่าภาษาอังกฤษบอกว่า husbands likewise dwell with them with understanding จงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจหมายความว่ายังไงครับหน้าที่ของสามีประการที่3นอกจากรักภรรยานอกจากอยู่กินกับภรรยาสร้างบรรยากาศในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความกลมเกลียวสนิทสนมและร่วมกันรับผิดชอบในบ้านประการที่3คือสามีต้องเข้าใจภรรยาผมจะบอกให้นะครับผู้ชายทุกคนในโลกนี้ต้องศึกษา2อย่างตลอดชีวิตของเขาฟังดีๆนะครับผู้ชายทุกคนในโลกต้องศึกษา2อย่างอันที่1คือพระคัมภีร์ผู้ชายทุกคนต้องศึกษาพระคัมภีร์และที่สองคือต้องศึกษาภรรยาของตนเองว่าภรรยาของตนคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรมีสองอย่างในโลกที่อ่านยากมากมีสองอย่างในโลกที่เข้าใจยากมากนั่นก็คือหนึ่งพระคัมภีร์เข้าใจพระคัมภีร์ยากถ้าไม่มีครูมาสอนนี่เข้าใจยากอ่านพระคัมภีร์งงนะครับอันที่สองที่เข้าใจยากมากคือสุภาพสตรีสุภาพสตรีอาจจะพูดอย่างแต่ใจอาจจะคิดอีกอย่างหนึ่งท่านต้องเข้าใจความคิดของสุภาพสตรีโดยเฉพาะภรรยาของท่านเองท่านอาจจะไม่เข้าใจผู้หญิงคนอื่นก็ไม่เป็นไรแต่ท่านต้องเข้าใจภรรยาของตนเองให้ดีที่สุดต้องเข้าใจว่าเขาคิดยังไงเมื่อไหร่ก็ตามภรรยาของท่านเริ่มเปิดปากพูดท่านต้องขอบคุณพระเจ้าว่านี่แหละเป็นโอกาสได้เรียนรู้ว่าเขาคิดยังไงอย่าปิดปากเขาอย่าปิดหูอย่าบอกน่ารำคาญอย่ามัวแต่ดูโทรทัศน์แล้วไม่ฟังเขาเมื่อภรรยาเปิดปากพูดต้องรีบฟังเพราะนั่นเป็นโอกาสเรียนรู้ว่าภรรยาคิดอย่างไรอาเมนไหมครับแม่ภรรยาผมพูดอาเมนดังมากเลยฮาเลลูยานะครับให้เขาพูดไปฟังไปนะครับอย่าไปหยุดเขานะครับที่จริงแล้วพระเจ้าสร้างสุภาพสตรีขึ้นมานั้นให้สลับซับซ้อนมากกว่าผู้ชายท่านรู้ไหมสุภาพสตรีเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เกิดเป็นทุกๆเดือนใน1เดือนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าไซเคิลแล้วผู้ชายต้องเข้าใจว่า1สัปดาห์7วันก่อนที่รอบเดือนจะมานั้นอารมณ์ของสุภาพสตรีนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆจะมีความไวกว่าความรู้สึกเป็นปกตินะครับตอนช่วงนั้น1สัปดาห์ก่อนรอบเดือนจะมานั้นสามีต้องเข้าใจภรรยาว่าตอนนั้นอย่าพูดอะไรที่มันไม่ค่อยดีนักเพราะแม่ชมยงอาจจะเกิดอาการโกรธได้เพราะตอนนั้นอารมณ์มันจะค่อนข้างหวั่นไหวง่ายผู้ชายทุกคนต้องดูปฏิทินให้ดีๆนะครับรู้ว่าภรรยาจะมีรอบเดือนวันไหน1อาทิตย์ก่อนรอบเดือนต้องระวังเพราะว่าถ้าขืนพูดไม่ดีขืนทำอะไรไม่ดีจะโดนหนักเข้าใจไหมครับนั้นสามีทุกคนต้องเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับ hormonal cycle of woman ผู้หญิงทุกคนมีฮอร์โมนไซเคิลมีรอบเดือนเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าพระเจ้าสร้างผู้ชายกับผู้หญิงมาไม่เหมือนกันต้องเข้าใจเธอต้องฟังเธอต้องคุยกับเขาต้องใช้ความนิ่มนวลนะครับถ้าเกิดเขาอารมณ์เสียเพราะตอนนั้นพอดีหนึ่งอาทิตย์ก่อนรอบเดือนฮอร์โมนมันเปลี่ยนเขาอารมณ์เสียต้องใจเย็นๆยิ้มไว้ยิ้มไว้อย่าโกรธตามเขาไปด้วยเพราะขืนอารมณ์เสียไปด้วยเดี๋ยวบ้านมันจะเกิดปัญหาเกิดการตีกันอย่างนี้เป็นต้นต้องใจเย็นๆแล้วต้องเข้าใจว่าสุภาพสตรีเป็นอย่างไรหลายครั้งสุภาพบุรุษทั้งหลายเอ๋ยท่านอาจจะต้องยอมยกเลิกไม่ดูฟุตบอลในโทรทัศน์อาจจะต้องเลิกดูละครวันนั้นเพื่อจะได้ให้เวลากับภรรยาฟังเขาให้เต็มที่ว่าเขาอยากจะพูดว่าอะไรอย่าลืมนะครับเวลาฟังภรรยานั้นจะต้องเอาตามองที่เขาแล้วฟังดีๆอย่าไม่ใช่นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ไปแล้วฟังไปแบบผมเนี่ยบางทีเป็นอย่างนั้นน่ะผมก็ต้องกลับใจหลายหนบางทีภรรยามาพูดหรือผมจะเตรียมคำเทศก็นั่งฟังพิมพ์คอมพิวเตอร์ไว้ว่าไงนะแล้วผมก็พิมพ์คอมพิวเตอร์พิมพ์เซอร์มอนไปพิมพ์คำเทศไปอย่างนี้ต้องกลับใจเวลาภรรยามาพูดด้วยต้องหยุดพิมพ์แล้วก็มองตาแล้วก็ฟังจะได้เข้าใจเธอแล้วก็เอาหูออกเอาบางทีบางคนเนี่ยแม้เดี๋ยวนี้มันมีอันนั้นไง iPod พวก MP3 แม้เดินมี iPod ติดอยู่ที่ตัวแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็เดินพอภรรยาพูดนี่เธอไม่ได้ยินน่ะเพราะเสียงเพลงมันดังก้องหูไปหมดเลยต้องเอาหูฟังออกเอาเอียร์พีซนี่ออกไปนะครับเอาหูฟังออกไปแล้วฟังยอมยกเลิกดูอินเทอร์เน็ตดูภาพยนตร์ นั่งลงแล้วฟังภรรยาให้เข้าใจในชีวิตของเขาเราต้องรู้ว่าเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรผู้ชายหลายคนเนี่ยพยายามเอาใจสามีโดยซื้อของให้ที่เขาไม่ต้องการเพราะไม่รู้ว่าเขาไม่ต้องการสิ่งนั้นมาถึงให้ภรรยาผมพูดว่าอะไรฮะให้สามีเหรอครับอ๋อโอเคผมพูดผิดไปผู้ชายหลายคนเอาใจภรรยาไม่ถูกต้องโดยซื้อของที่เขาไม่ต้องการเพราะไม่รู้จักภรรยาของตนเองนะครับเราต้องรู้จักภรรยาของตนเองบางทีมันไม่ใช่ของแพงก็ได้อาจจะไม่ใช่ของแพงแต่เขาชอบสิ่งนั้นจริงไหมครับเราต้องเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรบางทีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยต้องการให้ผู้ชายรู้ว่าเขากำลังกลัวอะไรเขากำลังผิดหวังเรื่องอะไรบางทีแค่ฟังเฉยๆเนี่ยก็เกิดการรักษาในใจแล้วบางทีไม่ต้องพูดมากนะแค่นั่งฟังแล้วก็พยักหน้าจ้าจ้าที่รักจ้า yes dear แค่นี้แค่นั่งฟังไว้เฉยๆนะครับพอเขาพูดเสร็จ20นาทีเขาก็สบายใจแล้วเราไม่ต้องพูดอะไรบางทีคนเนี่ยต้องการที่จะระบายความรู้สึกระบายว่าเขากลัวอะไรเขาไม่ชอบอะไรวันนี้มีใครมาทำให้เขารู้สึกมันท้อใจต้องฟังต้องเข้าใจภรรยาของตนเองนะผู้ชายทุกคนในห้องนี้พูดสิครับเข้าใจภรรยาอาเมนนะครับนั่นคือประการที่3นอกจากรักภรรยานอกจากอยู่กินกับภรรยาแล้วต้องเข้าใจเธอต้องเข้าใจว่าเขารู้สึกหรือมีความคิดหรือชอบหรือไม่ชอบอะไรนะครับผมเนี่ยรู้ภรรยาผมว่าภรรยาผมชอบหรือไม่ชอบอะไรเขาแค่แตะตาผมนี่ผมก็รู้แล้วว่าเขาต้องการให้ผมหยุดทำบางเรื่องเวลาเราไปปาร์ตี้ด้วยกันเนี่ยบางทีคุยอยู่เนี่ยเขาแค่มองตาผมนะผมต้องหยุดพูดแล้วเขาไม่ชอบเรื่องนั้นให้ผมพูดเรื่องนั้นแค่มองตาเท่านั้นก็รู้เลยเราต้องรู้จักกันขนาดว่าแค่มองตาก็รู้แล้วว่าเขาคิดอะไรอาเมนไหมครับฮาเลลูยาประการที่4พระคัมภีร์บอกว่า1เปโตรบทที่3ข้อ7บอกว่ายังไงบอกว่าจงให้เกียรติแก่ภรรยาเหมือนหนึ่งเป็นภาชนะที่อ่อนแอกว่าประการที่4คือให้เกียรติภรรยาของตนสามีทุกคนต้องให้เกียรติภรรยาของตนหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าสามีทุกคนนั้นต้องปฏิบัติต่อภรรยาเป็นเหมือนกับเจ้าหญิงเป็นเหมือนควีนเป็นเจ้าหญิงหรือเปล่าควีนเป็นพระราชินีนะครับเขาไม่ใช่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งในโลกนี้เขาเป็นผู้หญิงพิเศษมีความสำคัญสูงสุดในโลกนี้เราให้เกียรติกับภรรยาของตนโดยเห็นคุณค่าของเธอเราต้องให้เขาปฏิบัติต่อเธอเป็นคนพิเศษในทุกคนพูดสิครับเป็นคนพิเศษ a special woman she is special ภรรยาของเรานั้นต้องพิเศษมากกว่าคนอื่นต้องดูสิ่งพิเศษพิเศษให้กับเขาอยู่เสมอหลายคนเวลาเป็นแฟนกันเนี่ยเปิดประตูให้เชิญจะที่รักเข้ารถแหมเธอเป็นแฟนฉันเมื่อไหร่จะแต่งงานนั้นเนี่ยเมื่อไหร่จะ say yes สักทีไปเข้าหอวิวาตอนเป็นแฟนนี่เปิดประตูแหลกแต่พอแต่งงานปุ๊บขึ้นรถเกือบไม่ทันรถเกือบจะออกแล้วสามีขึ้นรถจะขับออกไปแล้วภรรยายังไม่ทันขึ้นรถเลยเปิดประตูไม่ทันจะออกไปแล้วตอนก่อนแต่งงานนี่เปิดประตูให้นะครับผมก็กลับใจเหมือนกันบางทีผมก็ทำเหมือนกันภรรยาไม่ทันขึ้นรถผมจะออกไปแล้ว ผมก็ต้องกลับใจเหมือนกันนะครับแล้วต้องทำสิ่งที่ดีให้กับภรรยานะครับแล้วก็เราต้องทำเหมือนกับว่าเราปลูพรมให้เขาเดินให้เขาเป็นคนพิเศษในบ้านของเราอาเมนไหมครับเวลาไปที่ไหนก็เวลาเดินอยู่บนถนนเราก็เดินอยู่ข้างนอกฝั่งที่รถวิ่งเผื่อรถมันชนจะได้ชนเราก่อนต้องให้ภรรยาอยู่ข้างในเวลาเดินข้ามถนนก็เหมือนกันใช่ไหมครับเดินฝั่งที่รถมาไม่ใช่เดินฝั่งที่รถกำลังออกไปเธอชนเธอก่อนไงเพราะฉันเป็นคนทำมาหากินเธอเจ็บเข้าโรงพยาบาลไม่เป็นไรฉันต้องทำมาหากินต้องเดินฝั่งที่รถมาให้เกียรติเขาเวลาเดินเข้าตึกก็เอสคอร์ตพาเขาเข้าไปเดินเข้าไปยกเก้าอี้เขานั่งอะไรอย่างนี้นะครับต้องแสดงความสำคัญให้เกียรติกับภรรยา อาเมนนะครับแม่ภรรยาผมพูดอาเมนหลายครั้งแล้วเนี่ยครับไม่ใช่ให้เกียรติภรรยาแค่การกระทำเท่านั้นแต่ต้องให้เกียรติภรรยาด้วยคำพูดอาเมนไหมครับไม่ใช่ไปเรียกเธอบอกไปพูดกับคนชาวบ้านข้างนอกบอกเนี่ยแม่มดที่บ้านฉันอะไปเรียกงั้นไม่ได้ต้องเรียกว่าศรีภรรยาของผมเขาเป็นที่รักของผมคำพูดต้องให้เกียรติน้ำเสียงต้องให้เกียรติไม่ใช่เนี่ยผมก็พูดถูกแล้วผมพูดว่าที่รักแต่ที่รักที่รักเธอมานี่มันพูดที่รักจริงๆนะฮะแต่น้ำเสียงมันไม่ถูกมันต้องที่รักเป็นยังไงจ๊ะ ช่ไหมครับต้องน้ำเสียงด้วยน้ำเสียงต้องให้เกียรตินะครับน้ำเสียงต้องให้เกียรติภรรยาไม่ใช่ใช่เป็นไงวันนี้เป็นไงบ้างอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ให้เกียรติใช่ไหมครับเพราะเหมือนกับเราพูดกับเด็กๆเราต้องพูดดีๆที่รักเป็นไงบ้างจ้าวันนี้กลับบ้านเนี่ยกลับมาคิดถึงเธอจังเลยนะทำอะไรสิ่งต่างๆพิเศษให้เขาอยู่เสมออาจจะเดี๋ยวนี้เขามีอีเมลใช่ไหมอาจจะระหว่างวันก็อีเมลไปหาเธอหน่อยบอกเป็นยังไงจ้าที่รักคิดถึงเธอนะครับอาจจะซื้อดอกไม้ให้เป็นพิเศษอะไรเงี้ยหรือซื้อของขวัญให้เป็นพิเศษเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาวันเกิดเนี่ยเราต้องซื้อของขวัญให้แต่ไม่ใช่ให้แค่วันเกิดเราจะมีอะไรพิเศษให้ซื้ออะไรพิเศษโอ้วันนี้เดี๋ยวเราไปดูแหวนกันนะเดี๋ยวจะซื้อแหวนเพชรให้วงหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอาเมน ถ้าท่านทำกับข้าวเป็นนะครับผมอยากจะเสนอแนะว่าวันเสาร์เช้าอ่ะอาจจะทำกับข้าวแล้วก็ยกข้าวไปที่เตียงเขาตื่นขึ้นมาโอ้โหมีข้าวเสร็จเรียบร้อยเพอผมทำกับข้าวไม่เป็นผมก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าท่านทำกับข้าวเป็นวันเสาร์ทำกับข้าวไปวางที่เตียงวันเสาร์เขาตื่นขึ้นมาโอ้มีข้าวมาอาหารเช้ามาทานอยู่ที่หน้าห้องเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นทำอะไรพิเศษพิเศษให้เขาบ้างนะครับอาจจะส่งจดหมายพิเศษเขียนอะไรพิเศษพูดอะไรพิเศษอย่าหยุดทำสิ่งเหล่านั้นให้เขารู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเธอนั้นเป็นคนพิเศษในสายตาของเขานะครับทำตลอดชีวิตของเราจนถึงวันแก่เฒ่าอย่าทำเฉพาะปีแรกๆผมได้ยินเรื่องของผู้ชายคนนึงที่เขาแต่งงานกับภรรยาปีที่หนึ่งที่เขาแต่งงานพอดีภรรยาคนนี้เป็นหวัดทุกปีปีแรกที่แต่งงานกันพอภรรยาเป็นหวัดสามีบอกเป็นยังไงบ้างเธอเดี๋ยวฉันจะขับรถเธอพาเธอไปหาหมอนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะพาเธอไปหาด็อกเตอร์โจนส์พอปีที่สองภรรยาก็เป็นหวัดอีกพอปีที่สองสามีก็บอกเธอเป็นยังไงป่วยเหรอโอ้เหรอเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรศัพท์หมอนะเดี๋ยวเธอโทรไปนะพอปีที่สามภรรยาป่วยเป็นหวัดอีกนี่เธอน้ำมูกน้ำตาไหลอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวลูกๆ ก็รำคาญนะไปกินแอสไพรินแล้วกันแล้วไปนอนจะได้หายเร็วๆนั่นปีที่สามพอปีที่สี่ภรรยาเป็นหวัดอีกสามีก็บอกนี่เธออย่าไอมากนั่นสิเดี๋ยวลูกตื่นแล้วก็นี่เธอถ้ายังไงยังไงก็รีบๆไปนอนพักจะได้หายเร็วๆไอมากแล้วฉันรำคาญพอปีที่ห้าภรรยาเป็นหวัดอีกนี่เธอไปหายากินแล้วอย่าลืมรีบพายฉันด้วยฉันจะต้องแต่งตัวไปงานพอปีที่หกนี่เธออย่าไอมากแล้วมันเหมือนฟังเหมือนกับแมวกำลังร้องเหมือนหมากำลังเห่าในบ้านไอเบาๆหน่อยพอปีที่เท่าไหร่แล้วนี่ปีเท่าไหร่แล้วปีที่เจ็ดนี่เธอห้ามไอมากนะดูแลตัวเองบ้างสิเดี๋ยวฉันก็เป็นนิวโมเนียด้วยอ่ะฉันก็ติดโรคเธอจากเธอเนี่ยหลายคนสามีทำอย่างนั้นกับภรรยาข้าให้เกียรติปีแรกพอปีหลังๆนี่เลิกให้เกียรติแล้วต้องทำเหมือนกันทุกปีอาเมนไหมครับให้เกียรติเธออยู่เสมอๆไม่ว่าจะเป็นปีแรกหรือปีหลังก็ต้องดูแลเธอนะครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่าผมบอกว่าคำว่าให้เกียรติผมไม่ได้หมายความว่าท่านต้องเห็นด้วยกับภรรยาทุกเรื่องผมไม่ได้หมายความว่าภรรยานั้นมาบงการชีวิตของท่านเขาอะไรพูดอะไรถูกหมดทุกเรื่องผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับผมกำลังบอกว่าถ้าท่านให้เกียรติภรรยานั้นท่านต้องให้เกียรติด้วยการกระทำด้วยวาจาและด้วยน้ำเสียงและนอกจากนั้นเอาเธอมามีส่วนในการร่วมกันตัดสินใจในบ้านเวลาผมจะตัดสินใจอะไรในบ้านจะซื้อรถอะไรจะซื้อบ้านหลังไหนจะไปที่ไหนจะไปเวเคชั่นที่ไหนผมจะต้องปรึกษาภรรยาเสมอถามว่าเธอคิดยังไงปีนี้เราจะไปเวเคชั่นที่ไหนดีเราจะซื้อเนี่ยดีไหมเราจะทำไอ้นั่นดีไหมเราควรจะให้เงินคนคนนั้นไหมเราควรจะให้คนจนคนนั้นไหมผมจะถามอยู่เสมอเลยที่ผมถามอยู่เสมอเพราะผมต้องการให้เกียรติความคิดของเขาผมไม่ตัดสินใจอะไรไปส่วนตัวคนเดียวพอมาถึงบ้านนี่เธอฉันตัดสินใจแล้วนะจะทำไงเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดแล้วฟังความเห็นของเขาแล้วฟังบอกว่านี่เธอคิดยังไงเรามาอธิษฐานด้วยกันดีไหมว่าพระเจ้าว่ายังไงพอเราฟังความคิดเห็นของภรรยาเสร็จเราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย 100%เราจะพูดอย่างนี้กับภรรยานี่เธอนะเนี่ยที่รักก็ขอบคุณมากนะที่ให้ความเห็นแต่ว่าจะต้องเห็นสิ่งที่ดีที่สุดในบ้านของเราและอะไรที่ดีที่สุดพี่จะตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดในบ้านแล้วอย่าโกรธนะอาจจะไม่เห็นด้วย 100% แต่ก็รับฟังด้วยความเคารพด้วยความนับถือว่าความคิดเห็นของเธอนั้นดีแต่เมื่อตัดสินใจแล้วเราร่วมมือกันดีไหมไปทางนั้นด้วยกันเพราะฉันเป็นผู้นำในบ้านเข้าใจจุดไหมครับฟัง แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเห็นด้วย 100% แต่ผมบอกให้นั้นหลายครั้งในชีวิตของผมเนี่ยความคิดเห็นของภรรยาของผมเนี่ยช่วยผมเยอะเลยบางทีผมคิดอะไรบางเรื่องแล้วมันไม่ชัดจริงๆภรรยาผมก็บอกผมว่าลองคิดอย่างนี้ดูสิแล้วทำให้จิตใจของผมเปลี่ยนแล้วก็เลยเปลี่ยนทิศทางในชีวิตที่จริงแล้วพระเจ้าให้ภรรยามาเป็นคู่อุปถัมภ์หลายครั้งเราไม่เห็นปัญหาหมดทุกเรื่องในชีวิตของเราเพราะเราอ่อนแอแต่ภรรยาอาจจะช่วยให้เราเห็นปัญหาบางเรื่องที่ผู้ชายมองไม่เห็นอาเมนไหมครับฟังความคิดเห็นของกันและกันเป็นการให้เกียรติกันนะครับนั่นเป็นอีกประการหนึ่งที่พระเจ้าพูดถึงผมอยากจะบอกนะครับสามีหลายคนบ่นอย่างนี้บอกว่าภรรยาผมเนี่ยโอ้โหบ่นแหลกลานเลยน่ารำคาญจริงๆท่านแต่งงานผิดน่ารำคาญผมจะบอกให้นะครับที่จริงท่านไม่ได้แต่งงานผิดหรอกภรรยาของท่านจะเป็นคนแบบไหนมันอยู่ที่ท่านปฏิบัติต่อเขาอย่างไรถ้าท่านอยากให้เขาเป็น a godly woman เป็นผู้หญิงที่รักพระเจ้าและเป็นเหมือนกับเจ้าหญิงท่านต้องปฏิบัติต่อเขาเหมือนเจ้าหญิงและเขาจะกลายเป็นเจ้าหญิงเข้าใจจุดไหมครับท่านที่เป็นผู้ชายเนี่ยท่านเป็น thermostat ท่านเป็นคนกำหนดอุณหภูมิในบ้านไม่ว่าท่านอยากให้ครอบครัวเป็นอย่างไรท่านจะต้องเป็นคนกำหนดอุณหภูมินั้นถ้าท่านยิ่งปฏิบัติต่อภรรยาด้วยการให้เกียรติเขาปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเป็นเจ้าหญิงเป็นเหมือนกับพระราชินีในที่สุดบรรยากาศของบ้านของท่านจะเป็นแบบกษัตริย์ท่านก็จะเป็นกษัตริย์และเขาก็จะเป็นพระราชินีทุกอย่างจะดีขึ้นเองจะไม่มีการบ่นไม่มีการด่าว่ากันตำหนิกันเพราะว่าท่านปฏิบัติต่อเขาก่อนอย่างนั้นผมอยากจะบอกว่าหลักการของพระเจ้าคืออย่างนี้ท่านเก็บเกี่ยวสิ่งที่ท่านหว่านลงไปถ้าท่านหว่านความรักให้กับภรรยาถ้าท่านหว่านการให้เกียรติกับภรรยาถ้าท่านหว่านการดูแลเขารักเขาท่านก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นในบ้านในบ้านก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการให้เกียรติกันท่านให้เกียรติภรรยาภรรยาก็จะให้เกียรติท่านเขาจะไม่พูดจาไม่ดีถ้าท่านรักภรรยาภรรยาก็จะรักท่านดังนั้นเราต้องหว่านสิ่งที่ดีต่อกันและกันในครอบครัวก็คือรักและให้เกียรติกันและกันอาเมนไหมครับอยากจะหนุนใจสามีทุกคนให้ทำอย่างนั้นนะครับประการที่5ประการสุดท้าย1เปโตรบทที่3ข้อ7พูดบอกว่าเหมือนเป็นคู่รับมรดกพระคุณแห่งชีวิตด้วยกันเพื่อจะได้ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดขวางคำอธิษฐานของท่านหมายความว่ายังไงครับความสัมพันธ์ของภรรยาและสามีไม่ใช่แค่เป็นเรื่องฝ่ายการเงินไม่ใช่เรื่องแค่ทรัพย์สมบัติไม่ใช่แค่มาอยู่บ้านด้วยกันมาอยู่กินด้วยกันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องฝ่ายร่างกายอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาแต่เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณด้วยสามีภรรยานั้นต้องอธิษฐานด้วยกันสามีต้องเชิญภรรยามาอธิษฐานพระคัมภีร์สัญญาบอกว่าถ้าสามีปฏิบัติตัวถูกต้องและอธิษฐานกับภรรยาพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานมาจากสวรรค์ท่านจะเห็นฤทธิ์เดชมาจากสวรรค์ทำงานในชีวิตของลูกเมื่อ2วันก่อนนี้นี่เรื่องจริงนะครับลูกของผมคนนึงเขามาพูดกับผมกับภรรยาเรากำลังนั่งคุยกันอยู่ในห้องโบนัสรูมในบ้านเราแล้วลูกคนนี้เข้ามาแล้วก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษแต่ผมแปลเป็นภาษาไทยฟังคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้เป็นไรมันฟุ้งซ่านไปหมดเลยความคิดรู้สึกมันฟุ้งซ่านมันไม่สบายใจนอนไม่ได้กินไม่ได้ลูกมาพูดกับผมอย่างนี้ผมกับภรรยาก็บอกเอาอย่างนี้สิเดี๋ยวอยู่ในห้องก็ฟังเพลงนมัสการเยอะๆฟังคำเทศเยอะๆเขาก็บอกว่าอธิษฐานเผื่อได้ไหมผมกับภรรยาก็วางมือบนศีรษะเขาแล้วอธิษฐานเผื่อเขาในพระนามพระเยซูพอเราอธิษฐานร่วมกันอีก5นาทีต่อมาเขาเดินกลับมาเข้ามาในห้องก็บอกโอ้ยมันหลุดออกไปหมดแล้วไอ้ความฟุ้งซ่านมันหลุดออกไปเลยคุณพ่อโอ้ตอนนี้ดีขึ้นฉันหายแล้วเนี่ยเห็นไหมครับพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเมื่อสามีภรรยาอธิษฐานร่วมกันพระเจ้าตอบคำอธิษฐานในชีวิตของท่านนั้นท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็ตามอาจจะเจอปัญหาต่างๆอย่าอธิษฐานอยู่คนเดียวภรรยาสามีมาคุกเข่าอธิษฐานร่วมกันผมกับภรรยาอธิษฐานร่วมกันอยู่เสมอเพื่อสมาชิกเมื่อสมาชิกมีปัญหาเมื่อวานเราอธิษฐานเผื่อเรื่องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ขอพระเจ้าเมตตาเมื่อไหร่มีข่าวเข้ามาถึงหูผมเรื่องสมาชิกในโบสถ์พอมีคนยกหูโทรศัพท์เล่าให้เราฟังว่ามีปัญหาอะไรในบ้านในครอบครัวของสมาชิกเราจะรีบอธิษฐานทันทีเลยสามีภรรยาเราจะมาอธิษฐานวิธีขับรถไปด้วยกันเราก็อธิษฐานร่วมกันเราขอพรจากสวรรค์เราขอการโปรดปรานจากพระเจ้าลงมาเราขอพระเจ้าเมตตาช่วยสมาชิกในโบสถ์ช่วยครอบครัวของเราอาเมนไหมครับแล้วพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานจริงๆทุกครั้งที่เราอธิษฐานพระเจ้าจะฟังเราเพราะสามีภรรยานั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันให้เกียรติกันและอธิษฐานร่วมกันมีพลังมากเลย ผมบอกให้นะครับการอธิษฐานเริ่มที่บ้านไม่ใช่แค่ในคริสตจักรการอธิษฐานไม่ใช่แค่มารวมกันที่คริสตจักรมาอธิษฐานด้วยกันแต่ที่บ้านสามีภรรยาต้องอธิษฐานเผื่อลูกด้วยกันลูกเราจะเป็นยังไงในอนาคตคำอธิษฐานของเรามีพลังมากเราอยากเห็นลูกของเรารักพระเจ้าสำเร็จในชีวิตมีการศึกษาที่ดีเป็นคนพลเมืองที่ดีเป็นประชาชนที่ดีไม่ไปติดยาเสพติดไม่ไปท้องก่อนกำหนดไม่ไปทำอะไรบ้าๆบอๆนะครับหรือหนีตามผู้ชายไปอะไรแบบนี้เราอยากเห็นลูกเราเป็นคนที่ดีเราก็ต้องอธิษฐานเพื่อลูกเราอยู่เสมอสามีภรรยาจับมือกันอธิษฐานเราอยากเห็นญาติพี่น้องของเราพ่อแม่ครอบครัวอากงอาม่าอะไรเงี้ยนะครับคนที่เป็นญาติของเรารับเชื่อมาเชื่อพระเจ้าเราก็ต้องมาจับมืออธิษฐานเผื่อญาติของเราด้วยกันให้เขากลับใจมาเชื่อพระเจ้าเราเห็นญาติของเราหรือคนที่เรารักเจ็บป่วยสามีภรรยาก็มาจับมือกันอธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วยเหล่านั้นให้เขาหายโรคอาเมนไหมครับจับมืออธิษฐานเผื่อสอบอจับมืออธิษฐานเผื่อคริสตจักรของเราจับมืออธิษฐานเผื่อธุรกิจการงานของเราต้องอธิษฐานกันอยู่เรื่อยๆผมอยากจะหนุนใจสามีให้นำภรรยาในการอธิษฐานบ้านต้องเป็นที่แห่งการอธิษฐานเมื่อนั่งรถไปด้วยกันอย่ามัวแต่เสียเวลาคุยกันเรื่องไม่เป็นเรื่องอธิษฐานด้วยกันในรถสิครับผมกับภรรยาเมื่อวานนี้เมื่อวันเสาร์ขับรถไปที่ Snoqualmie Falls ใช้เวลาทั้งหมดครึ่งชั่วโมงกว่าจะไปแล้วกลับอีก1ชั่วโมงในรถเราอธิษฐานตลอดเลยในรถเราก็อธิษฐานไปด้วยกันขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาดูแลผู้นำของพระองค์ดูแลเราอธิษฐานไปในรถด้วยกันตลอดเวลาเราไม่ได้นั่งไปในรถแล้วก็คุยกันเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่เป็นสาระเราอธิษฐานด้วยกันสามีภรรยาต้องช่วยกันอธิษฐานอาเมนไหมครับนั่นเป็นสิ่งที่5ที่พระเจ้าอยากสอนเราให้เราเข้าใจเรื่องการเป็นสามีเรื่องการสร้างบ้านที่มีสวรรค์อยู่ในบ้านและท่านจะเห็นการอัศจรรย์เมื่อกี้ผมกำลังนั่งอยู่พระเจ้าก็บอกผมบอกว่าเจ้ารู้ไหมว่าเจ้านมัสการและรับใช้พระเจ้าองค์เดียวกับโมเสสพระเจ้าองค์เดียวกับที่อับราฮัมนมัสการเจ้ากำลังนมัสการพระเจ้าองค์เดียวกับที่กษัตริย์เดวิดนมัสการกับที่โยเซฟนมัสการที่ดาเนียลนมัสการเจ้ากำลังนมัสการพระเจ้าองค์เดียวกับที่อาจารย์เปาโลนมัสการและเมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์ท่านจะเห็นว่าตลอดทั่วพระคัมภีร์นั้นเห็นหมายสำคัญการอัศจรรย์เกิดขึ้นคนได้รับการรักษาโรคการอัศจรรย์เกิดขึ้นในครอบครัวในประเทศเมื่อไหร่พระเจ้ามาปรากฏการอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วพระเจ้าก็บอกผมบอกว่าเจ้าจงมีความหวังใจแบบนั้นว่าการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นในครอบครัวของเจ้าการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นในคริสตจักรของเจ้าเพราะพระเจ้าองค์เดียวกับที่อับราฮัมอิสอัคและเจคอบนมัสการนั้นเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์สามีและภรรยาสามารถเรียกการอัศจรรย์ลงมาจากสวรรค์ได้เมื่ออธิษฐานร่วมกันอาเมนไหมครับเราจะเห็นการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ในชีวิตทางด้านการเงินสุขภาพครอบครัวการงานชีวิตการรับใช้ทุกอย่างอย่ากลัวเลยอย่าท้อใจเมื่อเห็นปัญหาเมื่อเห็นปัญหาเมื่อเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตจับมืออธิษฐานด้วยกันเรียกการอัศจรรย์ลงมาจากสวรรค์แล้วพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานความเชื่อของท่านจะเคลื่อนมือของพระเจ้าในสวรรค์ให้เกิดการอัศจรรย์ขึ้นอาเมนไหมครับแล้วผมอยากจะสรุปนะครับว่าถ้าสามีต้องการเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านนั้นเห็นสวรรค์ในบ้านของท่านนั้นท่านจะต้องทำห้าสิ่งนี้ประการที่หนึ่งก็คือจงรักภรรยาของตนประการที่สองจงอยู่กินกับภรรยาช่วยกันสร้างครอบครัวงานของท่านงานชิ้นแรกที่ท่านต้องทำก็คือสร้างครอบครัวด้วยกันอย่าปัดความรับผิดชอบให้ภรรยาคนเดียวท่านต้องมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศแห่งความรักความกลมเกลียวและสามัคคีและสนิทสนมในครอบครัวประการที่สามก็คือว่าสามีนั้นต้องรู้จักภรรยาของตนต้องเรียนรู้อยู่เสมอว่าภรรยาของตนชอบอะไรไม่ชอบอะไรกำลังท้อใจเรื่องอะไรต้องรู้จักภรรยาของตนว่าภรรยาของตนมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรประการที่สี่ก็คือว่าสามีต้องให้เกียรติภรรยาของตนให้เกียรติด้วยการกระทำด้วยคำพูดและด้วยน้ำเสียงและด้วยความคิดบางทีคนนี่เสแสร้งได้นะครับแกล้งให้เกียรติเวลาท่านเดินเข้าโรงแรมเคยเห็นไหมเวลาเราเดินเข้าโรงแรมเนี่ยเขารู้เนี่ยเราจะให้ทิปเขาจะไม่ให้เงินให้เงินทิปเนี่ยเขาจะไหว้เราทำท่าให้เกียรติโอ้ยกกระเป๋าให้แต่บางทีนี่เขาทำไปเพราะเขาอยากได้เงินจากเราเขาไม่ได้ให้เกียรติเราจริงๆถ้าผมกำลังพูดบอกว่าให้เกียรติด้วยใจก่อนใจต้องให้เกียรติและปากวาจาต้องให้เกียรติและการกระทำก็ต้องให้เกียรติผมบอกให้นะครับผมภูมิใจภรรยาผมมากผมให้เกียรติเธอเธอเป็นผู้หญิงที่สเปเชียลจริงๆพิเศษจริงๆผมภูมิใจว่าภรรยาผมเป็นคนที่รักพระเจ้าเป็นคนที่มีความเมตตาต่อคนยากจนผมให้เกียรติเธอด้วยใจจริงๆผมคิดว่า ผมมีความเชื่อว่าพระเจ้าให้ภรรยากับผมมาเพื่อมาช่วยผมในการรับใช้ให้เกิดผลผมให้เกียรติเขาในใจเราต้องให้เกียรติภรรยาของตนเองภูมิใจภรรยาของตนเองอาเมนไหมครับต้องภูมิใจภรรยาของตนเองถ้าท่านไม่ภูมิใจภรรยาตนเองไปภูมิใจผู้หญิงคนอื่นท่านก็ทำผิดแล้วภรรยาต้องเป็น number one หนึ่งที่สุดในบ้านในจิตใจของท่านไม่ว่าผู้หญิงคนไหนเขาจะเก่งเรื่องอะไรผู้หญิงบางคนอาจจะเป็นถึงโอ้โหผู้จัดการบริษัทใหญ่แต่ภรรยาของเราแค่เป็นแม่บ้านแต่ภรรยาของเราแม้เป็นแม่บ้านก็ที่หนึ่งในจิตใจของเรายอดที่สุดเยี่ยมที่สุดอาเมน my wife is the best อาเมน she's number one she's special in my heart อาเมน no matter what other women are doing she is number one in my heart อาเมนเข้าใจไหมครับต้องให้เกียรติภรรยาและประการสุดท้ายก็คือว่าเราต้องอธิษฐานร่วมกับภรรยาชวนภรรยามาอธิษฐานร่วมกันเราต้องเป็นผู้นำครอบครัวฝ่ายวิญญาณนำภรรยาในการอธิษฐานแสวงหาพระเจ้ามีปัญหาอะไรก็อย่าบ่นอย่าท้อถอยอย่าพูดเรื่องแง่ลบเจอปัญหาอย่าพูดแง่ลบอธิษฐานกับพระเจ้าทันทีอธิษฐานกับภรรยาแล้วเราจะเห็นการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในครอบครัวอาเมนไหมครับ5สิ่งที่อยากจะหนุนใจสามีทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ให้ปฏิบัติในครอบครัวผมอยากจะหนุนใจภรรยาทุกคนให้เปิดซีดีนี้ให้สามีฟังปีละ2หนเพราะว่าบางทีผู้ชายนี่ขี้ลืมฟังวันนี้ไปแล้วอีก5เดือนก็ลืมแล้วอีก6เดือนต้องมาเปิดให้ฟังใหม่ในบ้านเปิดไปเลยในรถเนี่ยนั่งไปทำงานกำลังนั่งรถไปที่ไหนเปิดให้สามีฟังว่าโอ้ต้องทำอย่างนี้นั่น1รักภรรยา2ต้องอยู่กินกับภรรยา3ต้องให้เกียรติภรรยา4ต้องเข้าใจภรรยา5ต้องอธิษฐานกับภรรยาเปิดให้ฟังปีละ2หนรับรองครอบครัวจะมีความสุขต้องคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆให้ทำสิ่งเหล่านี้อาเมนไหมครับฮาเลลูยานะครับผมก็หนุนใจนะครับส่วนสามีก็เอาคำสอนนี้ไปเปิดฟังปีละ2หนอย่างน้อยเดือนมกรากับเดือนมิถุนายนปีหนึ่ง6ทุก6เดือนต้องมาเตือนใจตัวเองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำในชีวิตของเรานะครับคราวหน้าเมื่อผมมีโอกาสเทศนาคราวหน้าจะเทศนาเรื่องภรรยาบ้างแล้วผู้ชายบอกอาเมนคราวหน้าเป็นคราวของภรรยาต้องฟังนะครับถ้าภรรยาต้องกลับใจต้องกลับใจงั้นถ้าอย่าหนีไปนะครับพาภรรยามาคริสตจักรคราวหน้าเราจะคุยกันเรื่องภรรยานะครับอาเมนนะครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้พระเจ้ารักท่านจริงๆและพระเจ้าอยากให้ท่านมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักมนุษย์เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์พระเจ้าอยากจะนำชีวิตที่มีความสมบูรณ์มีความมั่งมีความอิ่มเอิบเข้ามาในชีวิตของท่านแต่ว่าท่านต้องตัดสินใจมาเป็นลูกของพระเจ้าให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของท่านง่ายมากครับคือท่านตัดสินใจว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้านั้นอยากจะกลับใจจากความบาปแล้วขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าผมทำสิ่งนี้เมื่อ20กว่าปีมาแล้วขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตผมเห็นตัวเองว่าผมเป็นคนบาปผมทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องหลายอย่างมีท่าทีที่ไม่ถูกต้องในชีวิตความบาปนั้นเป็นเหมือนกับโรคร้ายเป็นเหมือนมะเร็งที่มาทำลายชีวิตของเราแล้วความบาปอาจจะมีหลายรูปแบบเช่นความบาปเป็นความกลัวความไม่ไว้วางใจในพระเจ้าความกังวลใจอิจฉาริษยาเกลียดชังคนอื่นความกังวลบ่นความบาปมีหลายอย่างไม่จำเป็นต้องไปปล้นธนาคารก็เป็นความบาปไม่ต้องไปฆ่าคนก็เป็นความบาปความบาปคือการที่เรานั้นดำเนินชีวิตที่ต่ำกว่าความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและความบาปทำให้เราไม่มีความสุขดังนั้นเองถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่มีชัยชนะในโลกนี้เราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขจริงๆเราต้องสละความบาปทิ้งกลับใจจากความบาปและขอพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เข้ามาช่วยเราให้เราดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะต่อความบาปจริงๆพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนั้นเป็นคนบาปทั้งสิ้นและทุกคนเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าถ้าท่านอยากให้ชีวิตท่านมีความสุขท่านต้องเริ่มจากตัวเองรับเชื่อพระเยซูพระเยซูลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับเราทั้งหลายเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนนั้นพระองค์รับความบาปของคนทั้งโลกบนตัวของพระองค์และพระองค์ทรงประทานความชอบธรรมและชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์ให้กับทุกคนที่รับเชื่อพระองค์ง่ายมากครับเมื่อ20กว่าปีมาแล้วผมอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูผมกลับใจจากความบาปและพระเจ้าก็เข้ามาจริงๆถ้าท่านเห็นรูปผมเมื่อตอนยังไม่เชื่อพระเจ้านะครับท่านจะเห็นเลยว่าผมเป็นคนที่ไม่มีความสุขเท่าไหร่ชีวิตมีทุกอย่างมีเงินมีทองมีการศึกษาแต่ชีวิตไม่มีความสุขจนกระทั่งมีพระเจ้าในชีวิตพระเจ้าเป็นคำตอบสำหรับชีวิตของเรา ถ้าท่านอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูชีวิตท่านจะเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านจะเริ่มเข้าไปในมิติใหม่พระเจ้าจะช่วยเหลือท่านพระเจ้าจะอยู่กับท่านพระเจ้าจะเข้ามาในชีวิตของท่านและเดินกับท่านทุกๆวันและช่วยเหลือท่านทุกๆวันอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูดีไหมครับขอพระเจ้ามาเป็นบิดาของท่านมาเป็นคุณพ่อของท่านและดูแลชีวิตของท่านและท่านจะเป็นบุตรของพระเจ้าอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูอาเมนไหมครับอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับหลับตาอธิษฐานว่าตามผมไม่มีใครบังคับนะครับเป็นการตัดสินใจของท่านเองอธิษฐานว่าตามผมณบัดนี้ข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอสารภาพบาปกลับใจจากความบาปวันนี้ลูกกลับบ้านแล้วมาหาพระบิดาผู้ทรงสร้างลูกขึ้นมาขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกขอกลับใจจากความบาปลูกเชื่อว่าพระองค์รักลูกมากทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือองค์พระเยซูเจ้ามาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับลูกลูกขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้ลูกเชื่อด้วยใจรับประกาศด้วยปากว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้ในนามพระเยซูเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระเจ้าอาเมนแสดงความยินดีด้วยครับที่รับเชื่อพระเจ้าอาเมนพระเจ้ารักพี่น้องนะครับขอพระเจ้าอวยพรชีวิตของท่านพระเจ้าช่วยชีวิตของท่านทุกๆวันขอพระเจ้าเมตตาตอบคำอธิษฐานของท่านแล้วท่านจะเห็นการอัศจรรย์ในชีวิตพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้ามีน้ำพระทัยสูงสุดดีที่สุดสำหรับชีวิตของท่านทุกคนถ้าท่านเข้าไปติดสนิทอยู่กับพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านติดสนิทอยู่กับพระเยซูและพระคำของพระองค์ติดสนิทในตัวท่านท่านจะเป็นผู้ที่เกิดผลให้ท่านดำเนินชีวิตที่ติดสนิทกับพระเยซูอธิษฐานทุกวันใช้เวลากับพระองค์อ่านพระคัมภีร์ไปโบสถ์เป็นประจำอย่าขาดโบสถ์นะครับใช้เวลากับพระเจ้าเดินกับพระเจ้าทุกๆวันแล้วพระเจ้าจะช่วยเหลือชีวิตของท่านจริงๆอาเมนไหมครับฮาเลลูยาขอพระเจ้าอวยพรนะครับผมขออธิษฐานเผื่อพี่น้องข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรของเขาอวยพรผู้นำของเขาอวยพรครอบครัวสุขภาพการงานลูกๆของเขาญาติที่เขารักอวยพรประเทศไทยและประเทศลาวที่พระองค์ทรงรักขอพระเจ้าเมตตาเทพระพรลงมาในครอบครัวทุกครอบครัวที่นับถือและบูชาพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าเมตตากรุณาด้วยช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ที่กำลังชอกช้ำระกำใจขอพระเจ้าปลดปล่อยชีวิตของเขาขอพระเจ้าเมตตาทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ในทุกครอบครัวโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือท่านสามารถเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA